pořadu Dotýkání světla nabízíme seriál Jan Hus očima. Budeme se věnovat tomuto reformátorovi, katolickému knězi, významné osobnosti českého národa, která nejen rozděluje, ale i spojuje. Podívají se na ní různé osobnosti současnosti. Seriál si neklade za úkol historicky zodpovědět a popsat postavu mistra Jana Husa. Spíš to, jaký vidí jednotliví hosté tohoto pořadu.
Jezu Krista, štědrý kněže, s Otcem Duchem jeden Bože, štědrost Tvoje naše zboží, z Tvé milosti.
Dnes se na Jana Husa podíváme očima profesora Ctirada Václava Pospíšila, katolického teologa.
Tvé tělo trpělo rány, za nás, za hříšné křesťany,
v první řadě Jan Hus byl katolický kněz, celý život se za katolického kněze považoval a jako katolický kněz zemřel. Druhá věc, kterou bych chtěl zdůraznit, je, že o jeho nauce koluje spousta polopravd a ti lidé, kteří to šíří, nic od Husa nečetli a nestudovali to. Co se týká jeho nauky, tak musíme říct, že on skutečně byl hluboce věřící člověk a jeho víra v Trojici, v Krista, dokonce i ve svátosti, možná mnohé překvapí, my jsme dělali takovou analýzu jeho postoje nebo jeho vztahu a nauky ohledně Ježíšovy matky, čili to by byla mariologie, tak tam je stoprocentně katolický. On byl, můžeme říct, člověk, který projevoval velkou úctu k Ježíšově matce. Takže já bych ho hodnotil jako katolického kněze a celá ta jeho nauka, o níž toho lidé vědí velmi málo, je protchnuta snahou o pravověrnost. Já bych rád podtrhnul, že často se o Husovi tvrdí, že jeho víra v Eucharistii nebyla pravověrná. No, když to zkoumáme bedlivě, tak čteme ty jeho spisy, tak zjišťujeme s překvapením, že Husova nauka o Eucharistii je naprosto pravověrná. A dokladem toho je i těch 30 vět, které mu byly vytýkány na koncilu. No a mezi těmi 30 větami, které mu byly vytýkány, tak tam není nic o Eucharistii. Čili i ten koncil vlastně konstatoval, že Hus v oblasti eucharistické nauky byl pravověrný. Tahle pomluva vzniká už v době Husova života. A teď budu muset trošku vysvětlovat. Hus byl člověk hluboce věřící, úzkostlivý, velmi vznětlivý, vynikající kazatel. Jako teolog nebyl příliš originální a patřil do takového reformního kruhu těch českých mistrů na Karlově univerzitě. Vystudoval tu artistickou fakultu, pak tam učil, čili on byl vlastně učitelem filozofie. Nechal se vysvětit, stal se knězem, to byla podmínka pro to, aby mohl studovat na fakultě teologické. Čili on přednášel, tím se skromně živil a zároveň tedy studoval na teologické fakultě a ten jeho zájem směřoval jednoznačně do oblasti teologie. My vlastně, ačkoliv tedy on učil filozofii, vlastně nemáme žádné větší filozofické dílo Husovo. Všechna to jeho díla směřují do oblasti teologické a můžeme říct, byl taky pastýř. No a v těch prvních letech 15. století najednou Hus dostává nabídku, aby byl kazatelem v betlémské kapli. To reformní hnutí už existovalo, Hus v něm figuroval a rozhodně nebyl rozhodující postavou. No a on dostal jakousi nabídku, no a tu přijal, No a tu roli, která mu byla svěřena, myslím, že sehrál dobře, ale není to bez problémů. Víte, my se musíme naučit, když se díváme na dějiny a na ty historické postavy, odmítat černobílý popis skutečnosti. A když se každý podíváme i sám na sebe, tak nikdo z nás není jenom dobrý a jenom špatný. No a i na tom Husovi vidíme věci úžasné, vidíme tam věci, které nás fascinují, ale jsou také věci, s nimiž úplně souhlasit nemůžeme. Tady bych rád připomněl Františka Palackého, který v tom prvním vydání, ono bylo ještě v němčině, Dějin národu českého, někdy v polovině 19. století, tak tam má takovou větu, která si myslím je velmi výstižná. On říká, u Husa nemůžeme zdaleka všechno schvalovat, ale téměř všechno můžeme pochopit. Hus se stává tím kazatelem betlémské kapli, tam se vešlo 3000 lidí, oni tam stáli, tam nebyly lavice a to bylo význačné médium, nebyl internet, nebyly noviny, nebyla televize. V Praha měla 40 000 zhruba obyvatel a Hus kázal taky dvakrát, třikrát denně o těch svátcích, čili vemte si, že se mu tam vystřílelo 9 000 lidí třeba. Problémů a napětí byla celá řada a jedním z nich bylo taky napětí mezi Čechy a Němci. A v Praze se zdaleka nekázalo česky. Tam se kázalo hlavně latinsky a německy. To místo, kde se kázalo česky, to bylo vzácné. Že jo? No a teď ten základní problém. Těch nešvarů v církvi bylo strašně moc. Podívejte se, papežové potřebovali peníze a kdo se stal arcibiskupem, tak musel zaplatit obrovskou sumu peněz za to potvrzení v úřadu. No a ty peníze si třeba musel takový člověk vypůjčit, na úrok a pak je musel nějakým způsobem vyzískat od farářů a faráři od lidí. Že? A kdokoliv, jakýkoliv úřad dostal, musel zaplatit. Tohle kritizovali všichni. Dostávali se do těch úřadů lidé, kteří zaplatili a chtěli z toho těžit a tu duchovní službu vlastně nevykonávali. Ta situace nebyla dobrá. Tohle kritizovali vlastně téměř všichni, jenomže. Oni to kritizovali latinsky a v učené společnosti. Hus to kritizoval česky před prostým lidem. A tady je ten problém, že on nebyl úplně sociálně odpovědný. On žil v iluzi naivní, že ti jeho posluchači touží po Kristu a po spravedlnosti a po pravdě a neuvědomoval si, že mu taky naslouchají roubíři, můžeme říct lidé omezení, lidé, kteří chtějí loupit, kteří chtějí páchat násilí. Čili ten problém u Husa není tolik na rovině věroučné, jako na rovině sociální společenské odpovědnosti. Můžeme říct, že až do roku 1408-9 mu nikdo nevytknul žádnou herezi. Dokonce arcibiskup Zbyněk Zajíc z Hasenburka mu byl nakloněn a zval ho na synody, kde se sešli kněží, a Hus dělal synodního kazatele a tam jim říkal, jak musí napravit mravy a tak dál. Čili všecko to bylo v normě, ale, a tady začíná ten problém, který je mnohem starší. Existovalo tady vlastně soupeření mezi církevní mocí a světskou, mezi králem a šlechtou a šlo o majetky. Církev v českém prostředí měla neúměrně moc půdy, zhruba třetinu obdělávané půdy. No a to vyvolávalo problémy ekonomické a také velké napětí. A tady je ten problém. Hus se jednoznačně staví na stranu panovníka a šlechty a ti, řekněme, preláti a výše postavení duchovní ho začínali vnímat jako stavovského zrádce. A ono to je velmi svízelné, ta situace byla napjatá a nešlo jenom o ten majetek, ale těm prelátům, těm výše postaveným duchovním šlo i o život. A to už má historii před Husem, že? Ty spory mezi arcibiskupem Janem z Jenštejna a Václavem IV. Čili jsou tady dva tábory, které soupeří a Hus jako kněz se staví vlastně na tu stranu krále a šlechty, ale on to myslel dobře, on si říkal, ta církev je plná nešvarů a je potřeba to napravit, ona se není schopná napravit sama ta hierarchie, čili použijeme toho krále. No a my víme, že ten král Václav IV., že to je postava problematická, a z mravního hlediska taky ne úplně ideální, a to říkám velmi jemně, Hus ho nikdy nekritizoval. ta kritika poměrů v církvi, tak to je asi na místě, ale on taky kritizoval mravní život těch kněží a tam asi nebyl úplně spravedlivý, protože ne všichni ti kněží, třeba kteří měli víc toho majetku, byli špatní a zkažení. Sám Hus vystudoval jenom díky Křišťanovi z Prachatic, který vlastně z těch peněz, které získal, taky byl duchovní, mu ta studia financoval. Jo? Čili nemůžeme říct, že všichni by byli jenom hrabiví a všichni by byli jenom špatní. Takže on je trošku házel do jednoho pytle a to nebylo úplně spravedlivé.
V pořadu Dotýkání světla se díváme na Jana Husa očima ctirada Václava Pospíšila, katolického teologa.
Ta situace se vyhrocovala až k vzájemné nenávisti, že? Musíme si uvědomit, že ta doba byla tak problematická. Bylo tam to napětí mezi Čechy a Němci, byl tady velký ekonomický úpadek, byly mory. Představte si, že v polovině 14. století vymřela třetina obyvatel Evropy, že? Pro srovnání se říká, že za druhé světové války umřelo 5%. Byla tady proroctví o blížícím se konci světa, o tom, že vystoupí antikrist. To všechno mentalitu lidí i Husa ovlivňovalo. Oni žili ve veliké tísni. Panovalo přesvědčení, že tyhle ty nepořádky, ten úpadek a rozvrat ve společnosti, že to je trest boží za zhýralý život vysokého kněžstva. Oni, když chtěli nápravu života církve, tak se domnívali, že tím napraví tu společnost a že zase se vrátí boží požehnání. No a Hus žil v tísni. On byl velmi úzkostlivý a měl strach o svoji spásu a taky o spásu těch lidí, kteří mu byli svěřeni. Čili subjektivně to byl opravdu, řekněme, člověk úctyhodný. Bohužel ta vazba na krále a na tu šlechtu takhle. Nemůžeme to úplně schvalovat, ale na druhou stranu, jak říká Palacký, můžeme to pochopit. Co měl dělat? Kdyby on vystoupil s těmi svými reformními nápravnými názory, bez opory ze strany šlechty a krále, tak by ho nepřátelé zlikvidovali dávno, by schořel v Praze na hranici. Že? Čili abychom si tedy nalili čistého vína. Dobře. Dochází, prosím vás, k velkým sporům mezi arcibiskupem Zbyňkem a Husem a jde především o spisy Wyclefovi. A zase, to by bylo na dlouhé vysvětlování. Hus přebíral od Wyclefa jeho filozofii, strategii reformy, ale zásadně se vyhýbal těm věcem, v nichž ten anglický reformátor, který už byl mrtvý, se odchyloval od učení církve. No a nepřátelé Husovi tohle neuměli rozlišovat a začali ho obviňovat z wyclefismu i z těch herezí. Ale není to pravda. Často se mu vytýká, že tedy vystupoval proti autoritě. Pozor, tady je velmi důležité říct, že Hus říká toto. Kněz, který je v těžkém hříchu, uděluje svátost platně, ale nehodně. A to je učení církve. No a o té autoritě on říká tu světskou i církevní autoritu, byť by ten člověk byl špatný, musím respektovat, když nařizuje věci ve shodě s božím zákonem. V té neutrální oblasti ho musím respektovat, když to, co nařizuje, je rozumné. A nesmím ho poslouchat, když je to v rozporu s božím zákonem. No jo, ale to je nauka církve. My nemůžeme absolutizovat světskou moc, to bychom byli v totalitě. My musíme mít svědomí. A dnešní křesťan přece ví, že když se soudili ti zločinci nacističtí v Norimberku, tak všichni říkali, se odvolávali na slepou poslušnost. My jsme to dostali nařízeno. No a ti soudci museli vzít v potaz instanci lidského svědomí a přirozeného zákona. Čili když mi nařizuje autorita něco špatného, něco nemravného, tak já to nesmím udělat. My jsme takhle jednali v totalitě, v podzemní církvi, že? My jsme respektovali tu vládu světskou i církevní ve věcech, když to bylo v pořádku podle přirozeného zákona, i v těch rozumných věcech, ale jakmile nám nařizovali něco, co bylo v rozporu s božím zákonem, tak jsme to nerespektovali. My jsme jednali v podstatě podle toho, aniž jsme si to uvědomovali, co hlásal Hus. Takže ten postoj k jeho postavě dneska můžeme říct dilematický. My tam vidíme ty veliké věci, ten subjektivní ideál, ten jeho idealismus, tu jeho odvahu jít na smrt. To všechno tam vidíme a hodnotíme to nesmírně pozitivně a vnímáme to taky jako součást naší české katolické tradice. Na druhou stranu ale odmítáme jednostrannou glorifikaci Husa, protože jsou tam taky věci, které asi bychom úplně nemohli následovat. To vykřikování před lidmi těch ostrých kritik a někdy velmi jaksi vyhrocených. Takhle, my vidíme problémy, zakoušíme je na vlastní kůži, snažíme se přispět k tomu, aby se to zlepšilo a nemůžeme chtít tu církev mít svatou a dokonalou zítra. To prostě je iluze. U Husa je pochopitelné, že se o to snažil, protože měl strach, že nastane blízký konec světa, že vystoupí antikrist, ale téhle situaci my nežijeme. Čili tu snahu o zlepšení těch věcí, především sebe sama, musíme dělat s určitou mírou trpělivosti a pokory a musíme si uvědomit, vždyť to pán Ježíš říká, že vlastně, on když přirovnává církev k té síti, no tak ta síť zahrnuje ty ryby dobré i ty špatné a to oddělení toho špatného od toho dobrého přijde až na konci věku. My si musíme zvyknout na to, že církev je svatá, protože ji založil Kristus, ale je taky lidská a velmi hříšná, protože v ní působí lidé. Já sám nejsem výlupek svatosti, tak nemůžu požadovat od druhých, aby byli dokonalí a svatí a bezvadní. Každopádně ta slabost nás všechny musí trápit. A neměli bychom si ji zastírat. Ale nebudu vystupovat, nebudu vykřikovat o nepravostech a hříších druhých a nebudu narušovat normální život. Že? Čili tohle Hus nerespektoval a tady je asi ten základní problém. Na druhou stranu, ti jeho nepřátelé postupovali velmi nemravně. Oni ho chtěli zlikvidovat a když on přijel na koncil, tak se tam objevuje spousta lživých obvinění, pomluv. A bohužel ta lživá obvinění a ty pomluvy kolují dodnes a vytváří se prostě falešné mínění o Husovi. No a oni mu potom předloží těch 30 vět, no a Hus říká, tohle já jsem nikdy neučil. To je poměrně svízelná záležitost. Proč? Protože když vy vytrhnete větu z širšího kontextu, tak dostává úplně jiný význam, než jak, co tím chtěl ten autor říct. Navíc Hus celou řadu těch věcí, které mu vytýkali, napsal v tom spise o církvi a to už byl zahnán do kouta, už nesměl kázat, už mu hrozila smrt a tomu my říkáme, že to je polemický kontext. A když vás někdo zažene do kouta a vy se cítíte ohroženi a prožíváte to jako křivdu, no to pak potom ty formulace, které předkládáte, jsou vyostřenější, než byste si sami přáli. Čili Hus říká, tohle jsem neučil. A oni mu tam jaksi předkládají, že to musí odvolat, i kdyby to neučil, protože mu to nařizuje koncil. A on říká, já bych odpřísáhl něco křivě a pak bych vlastně nemohl obstát před Božím soudem. On se bojí Boha víc než lidí. Čili subjektivně ten jeho postoj chápu a kdyby to přiznal, že jsou to hereze, tak on vlastně řekne, že celý jeho život byl bludný a hlavně, že celé to reformní hnutí, ti jeho přátelé, tak by je hodil přes palubu. A on prostě prožívá obrovskou tíseň a volí nakonec radši smrt, než aby šel na tento kompromis. V průběhu toho procesu vyšlo najevo, že řada těch svědků, kteří proti němu vystupovali, lhali. No jo, ale každý křesťan dobře ví, že vydat křivé svědectví proti svému bližnímu je smrtelný hřích a je to přestoupení osmého přikázání. A licoměrnost toho tribunálu tkví v tom, že ti lidé, jimž se prokázalo, že vydávali křivé svědectví, nebyli pohnáni před soud a nebylo jim nic vytknuto. A s tímhle já se ztotožnit nemohu. Každopádně ten proces byl záležitostí politickou. Je to velmi složitá hra, ve které šlo především asi o toto. V té době, kdy ti papežové byli dva, později tři, tak církev se dostala hodně do područí světské moci. A oni Husa viděli jako člověka, který stál při té světské moci proti církevní. A dobře věděli, že kdyby ho soudili za tohle, tak by do hry mohl vstoupit Zikmund a on by se ho zastal. Oni museli přenést ten případ na rovinu věroučnou, kam už Zikmund ani král Václav zasáhnout nemohli. A tím oni vlastně řekli, pozor, církev na vás nezávisí a je tady oblast, do které vy zasahovat nesmíte. Čili Hus se stal do jisté míry taky obětí nešťastné situace, no a je to záležitost tragická. Já to upálení, já nechci, takhle my nemůžeme posuzovat, můžeme se snažit jenom pochopit. Subjektivně, kdybych si měl vybrat, teda na tom soudu, a vidím Husa a ty jeho odpůrce, tak mám mnohem blíž Husovi. Na druhou stranu ale, když si představím, jak by to vypadalo v Praze, kdyby Hus vyhrál, tak mě trochu obcházejí mrákoty, protože on byl tak radikální, že by všecko zakázal. Jsou tam prostě i věci, on byl takový bouřlivák a prostě prohlašoval, že kdo těžce hřeší, je bludář. Čili, no jo, ale bludař patřil na hranici. Čili já mám strach, že by tam došlo k tomu trestání lidí za poklesky, že by bylo zakázáno úplně všecko, že by to bylo takový... Takhle, vy nemůžete donutit lidi ke svatosti. To není křesťanské. Vy je můžete vybízet, povzbuzovat, ale musíte jim, když Bůh dává lidem možnost a svobodu že hřešit, tak... Církev tohle musí respektovat. Čili tyhle snahy nařídit lidem svatost asi nejsou úplně v pořádku a já si dovoluji tvrdit, že Hus je velmi sympatický jako oběť, ale kdyby zvítězil, já se obávám, že by tak sympatický nebyl. Každopádně v té otázce jeho pravověří, tady bych, tam je v podstatě jediný problém a to je v otázce nauce o církvi. On ji definuje jako, že to je společenství předurčených ke spáse a to je asi těžko přijatelné. Ale když studujeme tu dobovou nauku o církvi, tak to nebyl názor tak úplně ojedinělý a on tím nechtěl popřít tu viditelnou církev. On jenom v té zoufalé situaci se snažil najít uvnitř té církve jádro. A co on chtěl? On chtěl, aby papež, biskupové a lidi žili podle evangelia. A to si myslím, že je v pořádku. Čili my se musíme vyhnout tomu jednoznačnému odsouzení, i té jednoznačné glorifikaci, vidět tam to veliké a vidět i tam i to problematické. Hus byl katolík a jako katolík žil a jako katolík umřel, reformní katolík. Čili jestliže v něm naši evangeličtí přátelé vidí předchůdce Luterova, to je jejich právo, ale já mám velmi mnoho důvodů k tomu, abych v něm viděl svého spolubratra v kněžské službě, abych v něm viděl v zásadě pravověrného katolíka. Byť takhle, uvědomme si, že i velcí teologové říkali spoustu nesmyslů. Já jsem si uvědomil, že jsme my katolíci hloupí. My bychom měli prezentovat českému národu víru mistra Jana Husa. Ta víra je katolická. On věřil v očistec, v posmrtný život, v reálnou přítomnost Kristovu v Eucharistii, uctíval Ježíšovu matku. To prostě to je pravověrná katolická víra. My jsme hloupí, že už to prostě 200 let neděláme.
Svůj pohled na Jana Husa přednesl profesor Ctirad Václav Pospíšil, katolický teolog. Za pozornost děkuje Luděk Strašák.
Štědrost tvoje naše zboží.
Ten náš postoj k Husovi je tedy dilematický. Vidíme tam ty veliké věci, ten ideál, tu touhu prostě připodobňovat se Kristu, vést druhé ke Kristu, to je úžasné. Na druhou stranu ty prostředky, které Hus používal, to, že upadl do toho, až do té nenávisti, to asi... bychom následovat nechtěli. Na druhou stranu ten celkový soud nad ním nám nepřísluší, ten pat přísluší Bohu, milosrdnému Bohu a svým způsobem já si myslím, že Bůh hledí na to veliké, dobré a krásné a to nedokonalé, pokud je to možné, tak to přehlíží. Čili já pevně věřím tomu, že mistr Jan je u svého pána, kterého tolik miloval. No a ty nedokonalosti jeho a tak... My je máme taky, tak když doufáme, že nám budou prominuty, tak já si myslím, že budou prominuty i jemu.